Pregue. Преге. Един час в света на книгите. С Младен Влашки.
Здравейте и добро утро, скъпи слушатели на предаването Преге. Днес нещата изглеждат по-добре от предните два пъти. Слънцето се показва, както казват синоптиците, ще бъде добре, ще бъде в настроение, т.е. може да съм ви изпуснал, но вече може би сте в колите, пътувате на някъде. Тъй или иначе, света на книгите е навсякъде около нас и човек, ако не е в къщи, пътува. Е, ако се разхождате, ще слушате повторението. Това ще го разберете, като слушате повторението, ще се разхождате. И така, традиционно, както винаги, ще мине и днешното издание на тази съвместна продукция на Радио Пловдив и Сдружение Литературна къща. Във втората част ще има доста солиден коментар за това, което става в момента в литературното поле на България. Но до втората част традиционно ще си мирим по традиционните рубрики. И при нас няма нищо по-традиционно от това да ви разбуждаме с музика. Защото клише, будни хора трябват нам. Вижда се, че бая народ, не знам, буден ли е, спи ли, какво ли става в тая държава, но така или иначе, поне в света на литературата, нека бъдем бодри.
Преге! Напълно непознати.
И така, с напълно непознатите сме новите книги. Сега, не всичко е напълно непознато, но за много поколения това са напълно непознати неща. И започвам с една супер класика. Тенис Уилямс е изключителен драматург. Значи, по-зрелите поколения прекрасно си спомнят и неговите пиеси и филми «Трамвай желание», «Котка на горешла», «Маринен поклев», «Стъклената менажери» и т.н. Почти всички тези пиеси са и филмирани, с тях се свързва началото на големи звезди в киното като Марлон Брандо и т.н. Така че Тенис Уилямс е драматург, който се играе по целия свят. Много, много дълго нямаше абсолютно нищо, каквото може да се прочете от него, въпреки някои постановки все пак има в София. И най-накрая излиза в издателство Захари Стоянов един сборен том «Три пиеси». Трите пиеси са «Нощта на игуаната», «Лято и дим» и «Чудесна неделя на Кревкьор». Така, по-известните му не са включени в този том. «Нощта на игуаната» е много, много популярна. Тя дори филма, правен по нея 1964 година, получава Оскар. Той са абсолютни актьори вътре, Ричард Бъртън и така нататък. Така че влезте да видите колко майсторски... тя е поредица от едни диалози, едни разговори в една ситуация, но как се прави ситуация и диалог, нещо, което майсторите наистина могат. Тенис Уилямс, три пиеси, 304 страници на много прилична цена, изданието е на издателска къща Захари Стоянов. Второто също е модерна класика, Юкио Мишима. Юкио Мишима, както знаете, завършва ритуално своя живот с едно сипуко. Той е от онзи тип японска модерна, модернистична култура, представител нейн. И сега отново излиза Златния храм, да не се бърка с Голдинг. Златният храм, това е, може би така да приемем, че това е естетически манифест на Мишима. Един монах, Мидзугучи, който така е грозен, не само уродлив е. И той започва да преследва красотата, да я търси, докато когато разбира, че не може да стигне до нея, той взривява Кинкакуджи, златния храм. Разсъжденията, рефлексиите върху цялото това отношение за красотата в нашия свят и мястото и така около нас са изключително, изключително интересни. Златният храм, 363 страници, също на много прилична цена, издаден от издателска къща Ентусиаства, тъй като предното му издание от 2005 беше от една поредица там вестникарска, така че надали може някъде да бъде намерена тази книга. Третата книга на един супермайстор, той се нарича Бред Истън Елис. Бред Истън Елис е авторът на Американски психар. Вероятно, някои може би ще си спомнят тази книга. Сега, след доста дълго отсъствие на българския книжен пазар, излиза неговият роман Отломките. Отломките е роман, чието действие се развива в Лос-Анджелес в 80-те години. Много секс, много насилие, много... Абе, такъв какъвто е живота в онова време. Общо взето... Така, разказва се от перспективата на един млад 17-годишен мъж, Бред Алтер Его е на автора, при когото не е много ясно до каква степен на неговите екзалтации, неговото въображение така се обвързват с реалността, но тъй или иначе навлизането в атмосферата на 80-те е брилянтно направено, че те са наистина не за малки деца, но се чете като поток. 606 страници е този роман, затова и цената му е доста по-висока от обичайното. И така, Бред Истън Елис, Отломките, издание на издателска къща Кръг. Четвъртата книга е един много интересен роман на Хуан Марсе. Хуан Марсе е испански автор от поколението на 50-те. Впрочем, той е носител на много награди. 2008 година получава и наградата Сервантес. Това е най-голямата награда на така испаноязичния свят. Така, някакъв тип особен Нобел. Така, той е огромен автор. Всъщност романа, който сега излиза на български, Магията на Шанхай, е писан 1993 година, излизал е на български в списание Съвременник 2006, ама кой е минал, къде е минало, т.е. Хуан Марсе, той има и две други книги на български. Сега тук за какво става въпрос? Ами става въпрос за годините на франкизма, Барселона, почти всичките му романи се развиват в Барселона, гражданската война и онова лутане на човека, особено на младите хора. Впрочем, това изживяват и днешните млади хора, включително и в България. Те не знаят напред от това, което виждат наоколо като свят и живот, са по-склонни да не виждат една реалистична перспектива за бъдещето, а да се отдават на някакъв тип мечти, на някакъв тип бягства, на някакъв тип въображение. Този роман точно с това се занимава. За да разсъждава по този въпрос дали въображението, спомена, който разбира се доста често е нереалистично отражение на някакво минало, могат да спасат човека в един такъв несигурен, неясен свят. Много интересна книга. Хуан Марсе, нарича се Магията на Шанхай. 224 страници на много, много прилична цена. Изданието е на издателска къща Панорама. Петата книга е на Франко Фаджани. Франко Фаджани, това е една история по истински случай, много човешка, много интересна. Става въпрос за един японец. Шизака Накури, който го откриват, че може да бъде страхотен бегач. И в Токийския университет, така всичко работи за това той да стане голям спортист. Той става. И като акт на така дипломация, на търсене за свързване с западния свят, императора го изпраща на Олимпиадата. Става въпрос за 1912 година в Швеция. Там нещата тръгват добре, докато изведнъж героя рухва и не завършва бягането. И след това изчезва. Изчезва, защото изпитва страхотен срам. Страхотен срам от това, че не е постигнал мисията си. срам, разбира се, от императора, и той започва да търси някакъв вид изкупление, себе изкупление. Така стига до това, променил съм личността си, да стане пазач на една черешова градина. Много интересна, много човешка история. Това вероятно се случва на много хора. Какъв е пътя? Как човек се връща към себе си след моменти, в които счита, че е бил неуспешен? Ето за това говори тази книга на Франко Фиджани, Пазителят на черешовия хълм. Тя е 220 страници на много-много прилична цена. Изданието е на издателство Книги за всички. И последната книга днес е едно много хубаво издание на Женет 45, но току-що излезло. То е на... нарича се Проблясъци от прожектор, и негов автор е Константин Илиев. Константин Илиев е един от големите български писатели, драматурзи, с така, той носител на Хердерова награда. Под Проблясъци на прожектор има един подзаглавие Автобиографични фрагменти. Фрагменти са точно 199 на брой и завършват 2022 година. Изключително интересният живот, срещите на Константин Илиев с всичките големи режисьори, драматурзи, хора на театъра, не само на театъра, на киното, на литературата, го правят една много средишна фигура за българският културен живот от втората половина на миналия век и от началото на този. Така че, а той пише наистина увлекателно и хубаво, така че влизането в този свят просто ще ни така възстановява културна памет. Константин Илиев, Проблясъци от прожектор. 390 страници на малко по-високата, но прилична цена, много хубаво издание на издателска къща Жанет 45. Та така, това бяха 6 книги днес. Както виждате, има и напълно непознати, но за много поколения, и тези, които за нас са познати, за мен примерно, са напълно, напълно непознати. Ами сега да минем нататък, но преди това малко музика и вероятно реклами.
Преге! Матрицата.
И така, матрицата. С днешния ден няма нещо особено, света на литературата, и така скачаме направо в утрешния Димитров ден, който общо взето в Австрия е национален празник на Австрия. Както виждате, така съвпадат нещата, че така ние празнуваме изобщо тук в целия регион. Вчера чух какво ще бъде в Солун, колко изобщо трудно ще бъде цялостното движение заради църквата Свети Димитър. Сега при нас, разбира се, ние да прочетем нещо както за светията, както за празниците, впрочем, както и за празника на Австрия. Твоя Австрия, вие ни клишета. Няма. Няма нищо за тези важни в календара на човешкия живот моменти. Не само за австрийците, примерно ние като култура сме много свързани с австрийската, но тебе не знаем ние до тук. Сега, понеделник, 27 октомври. На 27 октомври 1914 година е роден Дилан Томас. Дилан Томас е роден в Уелс. Той е един от най-дълбоките и сложни поети, за когото казват, че всъщност неговите стихове представляват поезията на невидимото битие, онова, което е много, много, много вътрешно. По принцип той пише поезия и проза, труден му е живота, бурен е много, алкохолизиран е, и всъщност от това и умира по време на едно литературно четене в Съединените американски щати. Но наистина неговата поезия е така определяща за 20 век. На български има само едно издание «Дордето слънцето се пръсне» в издателска къща «Женет 45» от 2018. Все още може да се намери, но толкова за есетата му нищо. 28 октомври. На 28 октомври 1466 година е роден Еразъм Ротердамски. Еразъм Ротердамски е, може би, най-влиятелният в цяла Европа хуманист. Хуманист в края на средните векове наричат хора, които изучават античните култури и литератури през техните езици, т.е. те знаят латински, знаят старогръцки, знаят еврейски, четат много често ръкописи, които никой друг не може да знае, и пренасят това познание от античността към новото време. Такъв е Еразъм Ротердамски. В същото време, понеже техният език е латински, те не са вързани с някаква национална комуникация и, да кажем, той специално е бил изключително добре приеман във всички кралски дворове в Европа, защото се е водил като един от най-мъдрите знаещи хора. Не се е водил, той е бил такъв, разбира се. Живяла е по времето точно на реформацията и контрареформацията, без да взима позиция по тези неща, и в единия, и в другия свят, и в католически, и в протестантски. Гробът му днес е в Базел, който е чисто протестантски, че дълго време е живял в Фрайбург, който е католически. И така, изключителна фигура историческа, за това, разбира се, и Стефан Цвайк със своят роман есе за него «Триумфът и трагедията на Еразъм Ротердамски» му е създал една изключителен образ. Сега, за последно на български, Захари Стоянов излезе книгата на Еразъм Ротердамски «Възхвала на глупостта». Там глупостта говори колко е велика и дава хиляди примери за глупостта. Абсолютно актуална книга до ден днешен. Съчетана заедно с така книгата на Стефан Цвайк в едно. Това може да се намери по българските пазари книжни. Това е. Иначе на 28 октомври 1918 година е възстановена независимостта на Чехия. Това е национален празник, и друг път съм казал в предаването, Чехия изиграва една изключително важна роля, преди да бъде окупирана, разбира се, от национал-социалистическата армия. Тя дава паспорти на всички големи бегълци. Томас Ма, разбира се, заминава за Америка с чешки паспорт. Тя спася страшно много хора от гоненията на национал-социализма. Разбира се, и тя пострадва. Но Чехия е много интересна страна, много важна в центъра на Европа. Мислите ли, че може да намерите нещо в книжарниците за нея? Еми, нищо не може да намерите. Имаше една книга за Чехия 2009 от Маркус Мориц, след това излезе една история на Чехия 2010. Изчерпани са, моментално се изчерпва. Край. Добре, защо? 15 години нищо, при положение, че са неща, които много лесно и търсят се. Еми, не мога да разбера някой логик. Затова ще стане и във втората част на предаването дума логики на българския литературен процес. 29 октомври 1923 година е създадена Република Турция, така че има национален празник. Те сега като почнат Австрия, Гърция, Чехия, Турция, всичките имат национални празници. Сега има една интересна книга на Пламен Нанов, Република Турция между Изтока и Запада. Много е така, за онези, които се интересуват, разбира се, 22-а година излезе в Изток-Запад. Хубаво е човек да знае за какво става въпрос, защото гледам си възможни залитания в една или друга посока, а пък с разум нещата изглеждат по-друг начин. И на тази дата, 29 октомври 1924 година, е роден Збигнев Херберт. Збигнев Болеслав Ришард Херберт. Това е полски поет и сиз драматург, който той създава една фигура, казва се Пан Когито. Когито, мислещия човек, това е фигура на рационалния човек, който обаче така, има сложен, така сложни отношения с съвременността си, но дълбоко в корените си е уплетен с европейската култура и духовност. Впрочем, Збигнев Херберт в 80-те години е една от големите фигури, знакова фигура на полската опозиция и един от хората, с които папа Йоан Павел II така дискутира движението на, на света, така че поезията, творчеството на, на Херберт е изключително, изключително влиятелно и интересно. Дори 2008 година Сейма на Полша беше определил като година на Збигнев Херберт. И сега тук нещата стоят така. Няколко книги есета в стигмати от 2000-та година, преди 25 години, т.е. забравете. И все пак, благодарение на издателство Да, 2019 година едно томче Седмият ангел, което може би тук таме някъде може да се намери. Ето, големите мислещи хора, които правят света по-добър, ние към тях нямаме отношение. На 30 октомври 1871 година е роден Пол Валери. И той има едно много сложно име. Той не може да са Амброаз Полто Сен-Жул Валери. Бидейки млад, отивайки в израснал е в Монпелие, но отива в Париж и там попада в салона на Стефан Маларме. Това е най-известното място на така родилното място на онзи символизъм, който се движи към мистицизма, а не към демократичното кръчмарско поведение, какъвто е този на Пол Верлен. И така Пол Валери израства като един от най-влиятелните и силни символисти в 20 век. 25-та година става член на Френската академия, специално в Колеж дю Франс, това е основата на френската образователна система, за него е създадена катедра по поетика, той преподава, така че всичките негови неща, не само като поезия, а страшно много, ние ги наричаме есета, са изключително важни. Впрочем, той е един от хората, които така показва, че в литературата, освен духа, съществува нещо, което е капитал. Този термин символен капитал, който ние си мислим, че идва от Пьер Бордио и идва точно от тук. Страшно интересни са нещата, които той пише за това как функционира и съществува литературата. И сега тук работата е така. Няма какво да видим. Сега хубаво е, че издателство Гутенберг започна да издава едни избрани произведения негови. Издаде том първи Господин Тес, 2016 година. Издаде том втори Младата парка, 2020. Спря и до тук. Поне ще чакаме. Още едно огромно име на модерната литература е родено на на 30 октомври 1885 година. Това е Езра Паунд. Езра Паунд е американец. Той е американски поет, музикант, критик и така нататък. За да направи докторска дисертация, тъй като пише върху провансалската лирика, отива в Южна Франция. Оттам след това се установява в Англия, свързва се с другият голям американец там, Томас Търнс Елиот, сближава се с Джеймс Джойс, след което отива в Париж, там пък е свързан с Хемингуей. Изобщо, това е така нареченото изгубено поколение. След края на Първата световна война, той наистина така обвинява дори и Англия, напуска Англия, отива в Италия. В Италия се обвързва с фашизма, което довежда до това, че когато американските войски влизат в Италия, той е затворен в Пиза, в една клетка. Маса време е стоял в тази клетка 2 на 2, а след това обявен за лут е изпратен в Щатите, в клиника. Цялото, огромни, всички големи автори от това време се застъпват той да бъде освободен, независимо, че идеологически наистина е прегрешил. Защото това е авторът, който променя наистина лириката заедно двамата с Томас Търнс Елиот, която наричаме модернистична лирика. Той, разбира се, е много дълбок и като литературен есеист и критик. Той е човека, който, примерно, открива хайкото и го въвежда, вплита го в съвременната поезия. Така, много голяма фигура, но поради противоречивите му политически залитания, естествено, особено пък по времето на социализма, нищо. И това е. Само есетата му могат да се намерят. Сдружение Пеанги издаде 2019 година, само чувството пребъдва. Иначе превода на неговите кантус може да намерите в интернет, все още не съм виждал да са излизали. И две български имена. На 30 октомври 1910 година е роден Петър Диников, а 59-та Силвия Чолева. Петър Диников, тази голяма фигура на българската хуманитаристика, която така ни остави едно наследство, интересни неща излезоха от него. 2020-2021 издателство Огледало, един том записки от прехода в две книги, много интересно беше. Иначе по-рано Евелина Белчева се грижи за това. Излезе Златорожката връзка, едно много добро изследване за връзките на Златорог и Петър Диников. Изобщо този голям хуманитарист български, много интересна личност, но трудно може да намерите нещо от него по книжарниците. Сега и за Силвия Чолева, една от най-дейните, тя е човек, който стои зад издателство за поезия, да, и страшно много прави за качествената поезия. Тук две мнения няма по въпроса, като наша колежка в Арт Ефир прави страшно много за българската култура и пише много интересно. Нейните разкази, Гошко, примерно, които излезаха преди 10 години, страшно са ми доставили удоволствие. Сега по-есеистично отиване и връщане излезе 2020 година, но така или иначе в последните години нови неща от нея не са излизали, да е жива и здрава. Така, и последна дата, 31 октомври, защото на 31 октомври е роден Джон Китс. Джон Китс е роден на 31 октомври 1795 година, това е английски романтик, заедно с Байрон и Пърси Би Шели. Той е така второто голямо поколение. Одите му са най-известни. Той почива, впрочем, много млад, на 26 годишна възраст. Един от изключителните майстори на английското слово, сложен избор на думи и чувственост. Но, за жалост, и тук нещата са ясни в България. Няма Джон Китс, няма откъде да четете Джон Китс. Е, това е. Така е при нас. Но, за да се успокоим, музика. В рубриката за Пловдивски литературен живот само искам да кажа много бързо, че във вторник в Петното на Роршах, т.е. клуб Spirit in Spirit, ще гостува Иван Димитров. Той е много активен. Заедно с Стефан Иванов създадоха издателство Кота Нула. Те са хора, които са свързани с Сфомато, свързват литература, театър и други изкуства. И така, много активен е. Ще представи, така разговора ще бъде върху книгата му «Разкази от пандемията» или «Как се сприятелих с един комар», която е издание на тяхното издателство Кота Нула. Така че интересна фигура е, интересни са нещата, които той вижда, мисли малко по-така отстранено, различно. Така че много хубав разговор, вероятно, ще стане. Това ще е във вторник на 28 октомври от 19 часа в Петното на Роршах. Иван Димитров, «Разкази от пандемията» или «Как се сприятелих с един комар».
Да.
Сега, в тази рубрика отначало ще започна с лошото, после ще мина към по-доброто. Много искам да поговоря малко за това какво става на българското литературно поле днес. Значи, от една страна, в Вчера излезоха резултатите от много закъснелата, много странно организирана, както и да е, сесия помощ за книгата. И така, в тази сесия под един много интересен член, който казва така: по-ниска степен на обществена значимост от гледна точка на обществения ефект. Това е основание за отхвърляне на книги. Тоест, държавата не смята, че тези книги трябва да бъдат подкрепени от нея, за да излезат. Сега, нека да погледнем една част от този списък. Значи, български имена. На Никола Иванов, част от поредицата Подреждане на балната зала, доказан литературен критик, Бургас, българската литература. Интересно, да, но както и да е, решили са Министерство на културата, локален проблем да се оправя Бургас. След това, книгите на професор Албер Бенбасат и на професор Евгения Иванова, те са абсолютно доказани имена в българската литература и в българската, как да кажа, култура. Тоест, всяко едно нещо, което те са написали и излезе, е интересно и то трябва да се пази, но Министерството на културата и неговата комисия смята, че те са обществено, не от обществено значение, бе, непренебрежими са. Сега обаче същото става по въпроса с дневниците на Борис Делчев, които са от особен интерес. И гледайте сега, тук вече става страшно. С ниска степен на обществена значимост са автори като Петрарка, Луис Карол, Филип Сидни, Лорка и Красна Хорка. И само че голяма грешка, комисийката не е знаела, че той ще стане Нобелов лауреат. И сега, значи, при нас има едни хора, деца скрити в Министерство на културата, и те смятат, че това са, ето, виждате ги, незначими обществени. Аз не знам защита на поезията на Филип Сидни, че това е ренесансово световно произведение. Как може да кажеш, че това е с ниска обществена значимост? А творчеството на Петрарка, на Лорка и на Красна Хорка, не знам, а понякога този начин на администриране на култура. Ако знаете какви смешни книги са получили, понеже аз съм ги виждал като ръкописи и са получили подкрепа, защо се смята, че те са обществено значими, не ми е ясно. Ето, онзи, който трябва да води литературна политика в полето, той я води изключително калпаво, кьопаво и кофти. Сега, по-друго казва работата на недържавните, т.е. на издателствата и на определени така институции, които се опитват да подреждат полето. Защо казвам това? Защото сега е много активен сезон на литературни награди. Вчера, примерно, беше връчена наградата Йордан Радичков. Тя е относително нова. Тя е за български разкази. За български разказвач. След това, съвсем наскоро, на 27-ми, ще излезе октомври, ще излезат късите листи, тройките на награда Перото. Тя се организира от НДК, но там мотора на всичко това е един наистина голям литературен дипломат, Светлозар Желев. И връчването на тези награди ще стане на 3 ноември. Пътюм обаче, на 31 октомври ще бъдат връчени наградите, които Община Руси заедно с Международното дружество Елия с Канети на 2 години връчват. Това е наградата Канети. И на 1 ноември, както винаги е традиционно, ще се обявят и наградите на портал Култура. Портал Култура много внимателно, много хубава селекция подбира книги. Тоест, Ето ви сега една ориентация, която се прави от тези институции. Сега, какво може да видим? Много на пръв поглед. Много на пръв поглед може да видим, че мястото, в което и днес е най-силна българската литература и се издава най-силна литература, е град Пловдив. Защото в всяка една от тези и номинации, и награди, най-често какво виждаме? Примерно, при Радичков, наградата Радичков, от 7 номинации, 3 книги са на Женет 45 и 2 книги са на Хермес. А не, извинявайте, това е при Канети. Ма то при Радичков никак не е по-различно. Никак. Същото нещо се отнася и за за наградите Перото. Виждаме, че в тази годишната проза, 4 книги от 2, 4, 6 са на Жанет 45, една книга е на Хермес. В дебюта от 6 книги, 1, 2, 3, 4 са на Жанет 45. Значи, това е ясно и видно. Ето, издателства. Сега, другите, които влизат на терена, са отчасти по-малко Сиела, отделни издателства, като Аквариус, примерно, много хубавата книга на Румен Денев. Така човек вижда, че издателства, които издават българска литература, и най-вече тези в Пловдив, Женет 45, Хермес, и ако следи внимателно какво се появява в Сиела, Рива, отделни, Аквариус, може да види хубавите, добри книги на българската литература. И ще види, че във всичките тези, вижте, това са напълно независими едно от друго журите. Никъде няма да видите нито Лалева, нито Башлийска, тези неща, които са продажни продукти. Те много добре се продават, но те не са свързани с литературата като изкуство на словото. Изкуство, което развива самото слово и което през думите и през словото ни кара да, как да кажа, да преживяваме по-човешки света. Сега, нека кажа само няколко думи за някои от номинираните, защото и книгите са много интересни. А първо трябва да кажа кой спечели Радичков. Ами, наградата отиде за разкази при Пламен Антов с издание на Женет 45. Има още две награди, които са... Те там са първа, втора и трета. И една награда за дебют. Наградата за дебют отиде при наградената за дебют тази година и в Хасково, в Южна пролет. Така че Трайкова е една от очакваните хубави български нови имена в зоната на разказа. Иначе за наградата Канети са, аз съм ги казвал имената, но нека пак спомена: Радо Бимбалов, Ти подобие мое, Георги Господинов, Градинарят и смъртта, Диан Енев, 60, Виолета Радкова и Леглото ни е зеленина, Захари Карабашлиев, Рана, Иван Станков на два гласа, Красимир Димовски, Тезеят в своя лабиринт. В наградите на Портал Култура виждаме почти същите имена: Красимир Димовски, Тезеят в своя лабиринт, Пламен Антов, Нагоре по реката назад, и Радослав Бимбалов, Ти подобие мое. И тук виждаме едно име, което може би не е много познато на хората, но е важно да се знае. И това е Георги Геров. Отвъд спирка съвършенна. Изданието е на Женет 45. Георги Геров е от Шумен, завършил е в София. Той има 3 сборника с разкази и с този дебютен роман, защото това като роман е дебют, както впрочем и на Иван Станков. На времето той дебютира с един страхотен писател, дебютира с роман на много късна възраст. Така че този на Георги Геров е един роман за вътрешния свят на едно цяло поколение, както казва Николай Терзински, когато аз също много харесвам, защо на едно цяло поколение, а не изобщо на човешкия род. Много човешка, много хубава книга. Така че, ако погледнем в прозата, ще видим, че основно тези автори се повтарят и при и в Перото, като там аз имам един фаворит, и това е Боян Йорданов, под Месичината, огромна като тиква, един много хубав роман, това е третия му роман, или втория, да ми се лъжа, в Женет излиза 45, също един автор, който не е от шумните, не е както примерно тук, нали, ясно. Радослав Бимбалов, и Красимир Димовски, и Георги Господинов са от по-шумните видими автори. Но ето тези, които така сега откриваме, са наистина много хубави. Тоест, ако сумирам, благодарение на издателската, демократичните издателства, частни издателства, литературата ни открива и въвежда нови добри имена. Сега, разбира се, с превода там нещата стоят по друг начин, аз говоря само за българската литература. Благодарение на българската държавна политика посока на литературата, нещата изглеждат точно като пробиване на матрицата, съдиране на матрицата, отдалечаване от нормалната световна европейска литература. Еми, хубаво е това да се знае. Днес ще ви прочета стихотворението «Мансардата» на Езра Паунд в превод на Николай Кънчев. Нека съжалим, любима, по-богатите от нас. Да си спомним, че богатите са със слуги, но без приятели. Че ние сме с приятели, но без слуги. Нека съжалим сте всички несемейни и семейни. Зората влиза си на пръсти, като позлатена Павлова, а аз съм дожеланата от мен. Дори зората не ни носи толкова живот, като този час на светла свежест, час на пробуждане до теб. Така, това са последните минути на днешното издание на предаването Преги, една съместна продукция на Радио Пловдив и Сдружение Литературна къща. Бяхме и света на интересните неща, видяхме горе-долу и кой как ги подрежда тук у нас в България. Но, така или иначе, и благодарение на издателствата, книги има какво да се чете. Не забравяйте, че това е, как да кажа, наистина момент на спокойствие, почивка и отлепване от този свят, който около нас не е много хубав. Отдайте се обаче сега на хубавото време, защото то няма да е много дълго и време за четене ще има. Така, нашият екип ви пожелава добри, хубави, приятни, слънчеви почивни дни и ви обещаваме, следващата събота ще сме отново заедно в ефира на Радио Пловдив.